Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşajylaryň kezelemegi, tynaglaryň geçirilmegi we koronawirustan bejerilmegi dowam edýär. Kimsi hassahana ýerleşdirilýär, beýlekler öýde bejer galýarlar. Şol sanda COVID-19-a garşy täsiri subut edilmedik dermanlary ulanýarlar. Näteler COVID-19 diagnozyny hinidem resmi taýdan tasdiklady bilmeýärler. Adatlyň habarçylary Türkmenistanda koronawirus bilen täze kezelenler barada xabar bermegini dowam etdirýärler. Käbir hatlar öz hasabyna meýletin geçiren koronavirus barlygynda koronavirusyň bardygyny bilip galýarlar. Ýöne hatlahana baranlarynda tinagy negatif bolup çykýar we olarda koronavirusyň ýokdugy aýdylýar. Aşgabatdaky habarçylarymyza ma'lum bolan wakalaryň birinde paýtagtyň 53 ýaşly ýaşajysy dümew sanjymyndan soň özüni erbet duýup demir ýol keselhanasyna ýerleşdirilipdir. Onuň ýokary gyzgyny birnäçe günläp azalmandyr. Ketel Hana gitmeden ozal ol öz başta koronavirus testinden geçip onun tinagy oňy netije görkezip turma hastahanada edilen ikinji tinagyň negatiwdigi aýdylypdyr we bu dinana pneumonia diagnozy goýulypdyr. Näteginiň öýkünniň 30%-na depir ýetipdir. Ýurdun häkimetleri öz territoriýasynda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän hem bolsalar ilatyny ilkinji nowatda büdjet işgärlerine iýdigdirli test tapşyrmagy borçly diýerler. Talipler we etherler hem sinagdan geçirilýär. 30-njy noýabrda habarçymyz paýtagtyň mekteplerini muallimleriniň hemmesine koronavirus testinden geçmegi tapşyrylandygyny habar berdiler. 100 manat möçberli çykdyjylar muallimler tarapyndan tölenýär. Şol bir wagtyň özünde COVID-19 sinag nokatlaryny öz başdak ýüz tutýanlaryň sany köpelýär. Adatlyň habarçylary bilen anonim gürleşen döwlet işgärleri koronavirusyň bir ýerde işgärleriniň arasynda barha köpelýänligini habar berdiler. Soňky hepdelerde zawodlarda we fabriklerde şeýlegen polisiýa işgärleriniň arasynda bu kesel tapylýar. Iň köp keselleýänler saglyk edaralarynyň işgärleri bolup galýar. Lwow vilaýatyndaky habarçymyz ýerli resmiýetlere talgylanyp regiondaky ýagdaýyň gözögçülük atından çıkýanlygyny we adamlaryň howsala düşýänligini habar berdi. Türkmenabadyň köp ogurly hastahanasynyň bir blogunyň tutuşlygyna karantina ýapylmagyndan soň hastahana COVID-19 alamatlary bolan näsagları kabul etmegini betiripdir. Keselhana ýüz tutýan hastalara köplenç bezer üçin derman ýazyp berýärler we öýlerinde sagalmak maslahat edilýär. Ýurdun çäginde koronavirusyň bolup biljegini inkar edýän türkmen häkimetleri hassahanalarda näsagların köpdügi häterhanalaryň ýapylmagy testleriň netijeleri we ölüm ýagdaýlary barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda köpçülük öz-özüni bejermäge çalyşýar. Ýurtda koronavirusa garşy dermanlaryň gara bazary peýda bolýar. Adatlyň habarçylary şu günkün köderilenýän dermanlaryň görnüşlerini öwrendiler. Köp isleg bildirilýän dermanlaryň biri Aktembra Tocili Zumab derman serişte solup durýar. Rheumatoid artrite bejermekde ulanylýan bu dermanyň bahasy 7000 manada durýar. Adamın interleukin reseptorına uygunlaştırılan monolokal bujetim Evropada belli bir derecede üstünlükle ulanılıp diýene onun neticelerinin tahkik subutnaması yok. Medisina boyunca haberleri çap edýän Medscape online neşrine göre barlıkların neticesindeki onun devamında bu derman verilen hastaların arasında derman almadık hastalarla deňişdirilende hastahanalarda ölüm derecesinin pesligi görkezilipdir. Britaniýanyň Name.org online medisina jurnalyny ala bolsa bu dermanın koronavirusy bejermek üçin ulanmakda täsiriniň aýdyň däldigi bellendi. Şeýle-de Türkmenistanda mövsümlüğün hem kroniki keselleriň ýaýramagy dowam edýär. Birnäçe çağlar baglarynda we mekteplerde anginanyň ýüze çykanlygyny habarçylarymyz aýdýar. Adatlyň habarçylary häzirki wagtda köpçülükleýin keselçilik, maliýe kynçylyklar we ýylatyň maddi ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy sebäpli Türkmenistanda ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygynyň köpleriň ýadyna düşmeýänligini aýdýarlar. Türkmenistanda koronavirusa garşy çäreler bütin dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurda baryp görenden soň iýul aýynda durmuşa geçirilip başlanypdy. Şonda da şary ýurtly bilermenler Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat etdi. Sonra bütün Dünya Sağlık Kurumasının vekilleri Türkmenistan'a koronavirus sinyallarını bütün Dünya Sağlık Kurumasının barlıq xanalarında barlatma üçin iyi vermeyi maslahat verdiler. Türkmenistan'ın COVID-19 nusxalarını bütün Dünya Sağlık Kurumasının laboratoriyalarına iyi vermeyenliği şu hepteri məlum oldu. Bu arada 15. dekabrda Eurasia Net Neşri Birleşen Milletler Kurumasının bütün Dünya Sağlık İdarasına salgılanıp haber verdi. Azatlığın çeşmelerine göre bütün Dünya Sağlık Kuraması indi Türkmenistan bağıtındaki işini güçlendiriyor. Avgust ayında bütün Dünya Sağlık Kuraması Türkmenistan'ın ikinci misyasını iyi vermek niyetini Avgust ayında ilan edipti. Ama bu sefer İntegren başa varmadı.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne Sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azat Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gipleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofonunda siz bilen men Sehra. Aşşavadın hakimiyetleri daşarı yurt firmalarının işgərlərinə və onları xüsusi caylarını kreyinə beriyən rayətlara qarşı basışlarını besetdi. Hədir kvaqda daşarı yurtların kreyinə aliyan şol önkü caylarında yaşamağına ruhsat berilər deyib, Azadlıq Radiosunun habarçısı 17. dekabrda Aşşavaddan habar verdi. Belləsək bu mağlumat Aşşavadda yaşayan daşarı yurtlulardan kreyinə aliyan caylarından çıxıb, mihmanxanalara göçmün talep ediləndiği varada, Bundan bir hepti çemesi odol Azatlık Radyosu'nda ve Qaraşsız Neşir'de çap edilen haberlerden son peyda oldu. Azatlığın haberçisi bilen söhbetdeş olan daşarı yurt firmaların işgərlərinin ve olara xüsusi caylarını kreyine beriyen rayetlerin en çemesi şehir hakimliğinin işgərlərinin özlerini soru ide etmeyi betedendiğini gurrun verdi. Bu vaatlayın dımışlık mı belli değil yönü indi hakimliğinin işgərləri daşarı yurtları kreyine beriyen cayın ından çıkarın deyip basış etmeyerler. Bizi hakimliğe de çağırmayarlar. Şeyle de cayları kreyini alayan daşarı yurt firmaların işgərlərinə de mihmanxanalara göçün deymeyerler deyip hususu cayını kreyini beriyen bir aşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimize gurrun verdi. Adatlık radyosunun bir adaylar var da aşavat şehir hakimliğinden koşmaça mağlumat almak oyunca eden sinanşıkları hedirlikçe netice vermedi. Yatlas 9. dekabrda Adatlı'nın haberçisi Aşşavadın hakimiyetlerinin hususu caylarını daşarı yurt firmalarının işgərlərinə kreyini beriyen rayetleri şehir hakimliğine çağırıp olurdan daşarı yurtları öz caylarından çıkarmağı talep ediyendiğini haber verdi. Sonra resmiler bu talabın sebeplerini anık düşündürmen cay eylerine daşarı yurtlu işgərlərin şehir mihmanxanalarına yerleştirilmeldiğini aydıptılar. Adatlı'nın haberçisi bilen sökötteş olan cay eyler bu talep amala aşırılsa bunun hem cay eylerine hem de daşarı yurtluları kıyın yağdaya salacaktığını gurrun veriptiler. Bizim girdeceğimiz keseler şeyle de bu, öz işgərlərinin cay kreylerini töleyen firmalara da ağrımsalar. Sebebi cay kreyi ortaça 500-700 dolar olsa mihmanxanaların gündelik tölüğü 50 dolardan başlanıyor. Bundan başka mihmanxanaları da nahar pişirip hem bulmayar. Bu hem daşarı yurtlular için koşmaça çıktacı olur deyip aşavatlı cay eyeti aydıptı. Daşarı yurtlulardan kreyini alayan caylarından çıkıp mihmanxanalara göçmün talep edilendiği barada 9. dekabrda Türkmenistan'ın kronikası neşiri hem haber verdi. Sonra neşirin çeşmeleri bu çareni hükümetin yurttaki ağır iktisadi yağday sebeple bütçeyi doldurmak için islenlik mümkünçlüğü oylap tapmak sinanşığı deyip düşündürüptüler. Türkmenistan'da 4 yıla kolay vaat veri yeti iktisadi sadı kıyınçılıklar, bankamatlarda nakit yetmezliği ve iş oranlarının kemeldilmeyi devam ediyor. Yurtta pandemiye sebeple girdilen çeklendirmelerin arasında bu kıyınçılıklar hasa yitleşti. Mihmanxanaların ağlavası boşap kaldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşavatta havanın temperaturası gecelerine minus 3 gradusa çenli yetiyen şu günlerde qıydlar bilen yaşayan cayından çıkarılan Aşavatlı Denan Prezident Qurbanqulu Berdimuhammedova yüzlendi. Denanın video yüzlenmesi Türkmen News neşri tarafından 16. dekabrda çap edildi. Kadiyetin adalatlığına bolan ınamını yitiren ve resmilere bil bağlamayan ayal konstitusiyanın kepili ve raitların hukuklarını koruyucu hükmünde günü yurdun prezidenti Prezidentine yüz tutmağa mecbur olyar deyip neşirin havarında bellenilyar. Video yüzlenmede iki çağının ecesi Anna Kumikova adalasız tamamlanan sud işinin neticesinde özünün ve iki kızının 14. dekabrda giyice köçeğe kovlandığını aydiyar. Men Türkmenistan'ın çumur hormatlanyan prezidentine yüzlenyarın. Men 19 yıllan qovrak vaqtveri yaşayan cayın babatta adalatlığı dikeltmeye sinaştım. Yöne hiç zadı suud edip bilmedim. Menin emlerim ve ahli koşlarım cayın girelesinde dur. Havanın temperaturası minus 3 gradusu görközeyen mahalı menin çağalarım giyeceğini uluğda yatıp geçirdiler deyip Denan öz yüzlenmesinde aydiyar. Olmundan sonki giycelerde de şu yağdayın kaytalanacaktığını belleyip Prezident Berdimuhammedov'dan adalatı dikeltmeyi soruyar. Menin bu yerde doğan kardeşim yok. Menin hiç kimim yok. Menin başka yaşayacak yerim yok. Bana kömek edin deyip Kumikova sözünü cemleyer. Neşir'in 15. dekabrda çap eden mağlumatına göre 2002 yılda mali kıyınçılıklar sebeple Kumikova'nın kreyine alayan cahinin eyeleri onun onu satın almağı soruyarlar. Kumikova cahin şol vaatki eyeleri bilen qov katnaşıkta bolon sebeple olara hususulaştırılmadı kvartiranın pulunu kvitansasız beriyer. Ehlizat 2017 yılda Kumikova kvartiranı hususulaştırıp öz adına geçirmek işine girişende başlandı. Cahin önkü eyesi onun elinde esası resmi nama yanı onun cahide yaşayandığını tasdiklayan suud namı bolmasa da 2019 yılın yanvar ayında bari yoğu 6 günün içinde kvartiranı öz adına hususulaştırıyor. Ol kaziyetin üstü bilen ananı öyden çıkarmağa sinanşar. Yönü kazı ananın yaşamak hukukunu tasdiklayar deyip neşir belliyar. Mağlumata göre yeni iki suud işinden son önkü cay eyesi kvartiranı satıp Rusya'ya gitti. Kvartiranı satın alan ilkinci alıcı ananın öyden çıkarılmağını kazanıp bilmedi. Ondan sonki alıcı hatta kaziyete de gitmedi. Cay derru familiyası Karjova bolun bir ayağla sattı. Anı cay satın alanların hakikatte realtorlardığına ve onların yönüke cay eyelerinin iki çağası olan ayalı kaziyette yenip bilmeyeceklerine düşünüp özüne karşı da şökmünde 5 çağalı karjovanı getirendiğine inanyar. Neticede 2020 yılın avgustunda bir kararlık etrap kaziyeti karjovanın behvidine yanı ananın öyden çıkmalıdığı barada karar çıkardı. Noyabr ayında bu karar şehir kaziyeti tarafından tasdiklandı deyip neşir belliyar. Adatlık Radyo bu yağdaylar var da Anna Kumikova'nın özü bilen havarlaşıp koşmaça mağlumat almak başartmadı. Bu var da bir kararlık itiraf ve Aşavat şehir kadiyetlerinden hem komentari alıp olmadı. Türkmenistan'da raitların kameranın önüne geçip yurdun hakimiyetlerine şolsandı prezidentine öz arzını aitmağı ve kömek sormağı bilen bağlı yağdaylar seyrek yüze çıkıyor. Muğarama'dan Adatlık Radyosu'nun havarçıları yurtta cahileri hususulaştırmaktadır. Şeylede dürlü sevitlerdeki hocalık cahilerini yıkmak prosesinin çeğinde köp rahatların ençeme yıllap yaşa oturan cahinden çıkarlandığı barada соңғы жылдарда бірнеше рет хабар берділәр. 2016 жылдың мартында Ашхабад шәһәрінің Парахат 7 этрапчасының 16 жайының 23 үйінде жасаған Ағы Балаевалардың машаласы мұнан 3 жыл одал пайтақтың физкультурная көшесінің жайлары yıkılıp bu yere göçürlendiklerini gurrun berdi. Şonda üy eyesi Patmadaydı. Adatlığa beren video interviusunda cayda cemi 14 adamın yanı 4 maşalanın yaşayandığını her maşalanın öz ulu çağlar bilen bir otoğuda yatıp durmalı ve aşağınıda novata durup nahar pişirmeli bolyandığını özler için ipoteka cayın hem berilmeyendiğini gurrun beripti. Adatlık radyosunun haberçileri ve yerli sinçiler yurt hakimiyetlerine yüzleniyen bu rahatlara devlet tarafından kömek edilip cay bilen üpçün edilmeyen derecine oların köplenç idarlamalara ve basışlara şeyle de işten kovulmak yağlı hayvatlara sezivar bolyandığına diyarlar. Gımmat baha kuruluşları alıp bariyan Türkmen hakimiyetleri ve yurdun medya serişteleri bu yağdaylar bari de açıçan gurrun etmeyerler.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer Adatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sarıyev, havarlar gündülüğü geplişimizi devam ettiriyoruz. Amerika'nın dergimler boyunca federal bürosu, şeylede Birleşen Statların hükümet kompüterlerinin torunu arsa amala asırılan kibir hücumları derineyen beylik edarlar 18. dekabrda hücum boyunca senatın ağzalarına mağlumat verirler. Resmiler kibir hücumların arkasında Rus hakerlerinin durunduğunu çaklayarlar. Bu maslahat federal resmilerinin hücum boyunca ulu alada bildiriyen devrinde geçer. Bu ağırlıkta Microsoft teknoloji lehine ve Amerika'nın energetika boyunca departamenti hücumun nişanasına düşenlerin sanavına koşuldu. Amerikan hükümetinin kibir hukukçuluk boyunca en yukarı idarisi 17. dekabrda kibir hücumuyla bağlılıkta özünün en kısaklı duyduruşunu ıglan edip, bunun hükümetler, beylik, kuramalar ve hususu pudok tarafından dolandırılan kompüter torlarına ulu hukuk avandırandığını aitti, şeyle de hücumun neticelerinden saplanmağın kıyın olup bilecektiğini belledi. Kibir hukuksuzluk ve infrastruktura hukuksuzluk kulluğu 17. dekabrda çıkış edip, hücumun nişanası olan ulgomlardan ziyanlı programı üçünçülüğünü ardın ayırmağın kuramalar üçüncü da çılçırımlı ve kıyın bolcaktığını aytti. Amerika'nın kibir hukuksuzluk resmileri günümel Rusya'na ayıplamasalarda senatın kibir ağzaları bunu etti. Kibir hücum barıda ilk 13. dekabrda haber serişteleri mağlumat verdiler. Sonda Birleşen Statların adlandırılmadık bir resmisinin hücumun arkasında Rus hakerlerinin durunduğu çaklanılandığı varıdaki sözler hem getirildi. Rusya'nın Amerika'daki ilçihanesi hücumlar bilen ilteşiginin yokluğunu aydıp 14. dekabrda beyanat yayrattı. Onda Rusya'nın kibir ulgumunda hücum edici amalları etmeyendiği hem belenildi. Hücumu içerki hukuksuzluk departamenti, mali departamenti ve suda departamenti dağı hem size var oldu. Bu arada haber serişteleri yağdaylardan haberler etmilere salgılanıp mağlumat verdiler. 17. dekabrda Energetika Departamenti hücumet uçar bolonduğunu mealim etti. Departamentin düzümünde yurdun yadır yarağlarının korunu dolondurayan edarı hem bar. 17. dekabrda Microsoft kampanyası öz ulgolmorunda hacker hücumları bilen ilteşikli ziyanlı program üçünçülüğünü yüze çıkarandığını aytti. Microsoft esasen Birleşen Statlardaki müşterilerine hücum edilendiğini bellep, Kanada'daki, Meksika'daki, Belgiya'daki, İspanya'daki, Britanya'daki, İsrail'daki ve Birleşen Arap Emirliklerindeki ulunucularının hem nişanına alınandığını aytti. Amerika'nın saylanan prezidenti Joe Biden kibir hücumların ulu alada dörüdyandığını aydıp, bunun kurumuçularını tölük tölük çöktüğünü söz verdi. Biden özünün administrasiyasının hücum bilen bağlılıkta amal edilip bilinecek çağrılar boyunca hücuma duçarı olan hükümet idarları bilen işleşendiğine hem sözünü koştu.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum Radi. Demirgazyk Günbatar Awganystanyň Badygys welaýatynyň Uçetrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Mukur Aby Kemeri we Balamurgap atly etraplarynda jeňçileriň harby türgünleşik merkezleri bar. Serhat ýakada hem jeňçiler hereket edýärler. Olaryň arasynda daşary ýurtly militanlaryň bar diýip ýerligiň aşyň deputatlary aýdýar. Balamurgap atly etrabyň merkezi sendi. Etrabyň bazary weýran boldy. Margap deriýasynyň kynarynda awgan güýçleriniň diňe bir harby bazasy bar. Oňa da jeňçiler günde hüjüm edýär. Harby polkun komandiri hem howany oky degip öldi. Komandiriň jenazasyny harby bazadan dikiçer arkaly çykarmak hem başartmady. Sebäbi harby baza jeňçileriň gabawynda galýar diýip ýerli resmiler aýdýar. Awgan güýçleriniň bir harby merkezine jeňçileriň günde hüjüm edýändigini ýerli geňeşiň başlygy deputat Abdulaziz Bek bildirdi. Awgan güýçleriniň ýitgi çekýändigini deputat belledi. Balamurgap etrabi Margap deriýasynyň kynarynda ýerleşýär. Etrabyň uly bölegi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Badygys welaýatynyň agzasy deputat Ziyauddin Akazyň aýtmagyna görä, Balamurgap etrabynda 2 ýyldan bäri ýowudlyklar dowam edýär. Ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin hökümet çäre görmeýär. Jeňçileriň harby baza eden hüjüminde bir harby serkerde helak boldy. Onuň jesedini bir hepdelep harby bazadan çykarmak başartmady diýip deputat aýtdy. Badygys welaýatynyň beýleki etraplarında da jeňçiler hereket edýärler. Şaýollara da jeňçiler iýeçilik edýär. Welaýatyň paýtagty Galaýnow şäherine de jeňçiler häleşinde hüjüm edýär. Ýagdaý şeýle dowam etse, Galaýnow şäheriniň synmagynyň mümkinligini deputat öňe sürdi. Welaýatyň territoriýasynyň 80%dan gowragynyň jeňçileriň iýeçiliginde digini deputat nagtady. Badygys welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň agyrdygyny resmiýler boýun alýar. Welaýatda jeňçileriň barha güýçlenýändigini resmiýler tasdiklýär. Awgan armiýasynyň Badygysdaky bölüminiň komandiri polkownik Naqibulla Ahmedinin aýdyşyça uruşda halwa paýlanmaýar. Çatışıkta iki tarafım yitki çekiyar. Awgan güýçleriniň eskerleri ve ofiserleri uruşta ölýär. Ýöne wotan goýrak üçin awgan güýçleri öz canlaryny qurban etmäge taýyndyr. Badygys welaýatynda awgan güýçleri jeňçilere garşy ýadawsyz göreş alyp barýar diýip polkownik Ahmedi beýan etdi.
Şehidi zahmi daşdy, nirämdi şuma.
Badygys welaýatynyň Türkmenistan bilen ýüzlerçe kilometre uzap gidýän serhedi bar. Badygys welaýatynyň merkezi Galaýnow şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistandan iýerilýän elektrik tok bilen üpjinedilýär. Elektrik geçirjisine de jeňçiler ziýan ýetirýär. Hökümetin kontrolünde bulmadık ovaların yaşayıcılarına da elektrik tuğunun verilmeni talebalılar sorayar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümizin şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.